Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Džiaugiuosi galėdamas su jumis sveikintis dar kartą Marijos radio eteryje, ateitininkų vedamoje laidoje Ateikite kurti. Dar vieną antradienio vakarą laidoje ir konkrečiai šioje rubrikoje Fokus mokinystė. Jas vedame mes, studentai ateitininkai, ir šį vakarą su jumis vėl būsiu aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas. Per šią rubriką Fokus mokinystė skaitome mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų aukti ir išpildyti savo krikščionių misiją universitete. Šį kartą skaitysime ne pačios Fokus amerikiečių organizacijos parašytą straipsnį, o mūsų ateitininkų federacijos apie organizacijos dvasingumą, imant konkrečiai ateitininkus kaip pavyzdį, kas įkvėpia krikščionius veikti organizacijose ir kas mane gali paskatinti labiau įsipareigoti Kristaus sekimui. Tai aptarsime su mano geru draugu, bet iš pradžių priminsiu, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radio eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radio mediatekoje marijosradijas.lt. Taip pat kviečiame sekti ateitininkų federaciją ir studentų ateitininkų sąjungą Facebook ir Instagram paskyrose, kad nepraleistumėte studentų ateitininkų renginių ir progų susitikimams. Taip pat įdomių ir įtraukiančių straipsnių, kaip ir šis, rasite portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo ir kiti studentai ateitininkai. Taigi, dabar jau noriu pristatyti mūsų laidos pašnekovą, tai yra Uosis Galkevičius.
Sveikas, sveiki. Uosi.
Esi Vilniaus kolegijos absolventas ir Šventos Onos bažnyčios parapijos narys. Ir abu šie dalykai, galima sakyti, yra susiję su dainavimu ir giedojimu. Mat, esi baigęs kaip ten solinį dainavimą.
Taip.
Ir vat, kaip tik šiais metais ir giedi Onos bažnyčios chore. Ar teisingai pasakiau?
Tikrai taip.
Ar ką nors pridėtum, kaip tu pats save įvardintum savo tikėjime, tikėjimo kelyje, einantį ir keliaujantį per šį gyvenimą žmogų?
Pradedantysis.
Kaip ir visada, ne?
Čia, jo,
kur būna tie praktikuojantis katalikai. Tai, man atrodo, geriausias terminas yra besipraktikuojantis būti geresniu kataliku.
Jo, labai gražiai pasakyti.
Kaip seniai gal tu taip pavadintum save, kaip sąmoningo įtikėjusio žmogumi, pradėjusi šį kelią eiti?
Porą metų kažkur tai, nes šiaip aš pirmą komuniją ir sutvirtinimą priėmiau kartu su visais.
Taip.
O paskui buvau atitolęs nuo tikėjimo vėlyvoj paauglystėj ir ankstyvais studijų laikais. Bet paskui atradau jį vėl ir nuo tada pasilikau.
Supratau. Čiugu tada išgirsti, kad specifiškai va tokie žmonės irgi atsiranda ir iš tiesų vis daugiau. Kuo toliau, tuo daugiau, man atrodo, vis atsiverčiančių
Duok Dieve.
Ateina. Ir esi parapijos bendruomenės narys, ypač, kaip ir kalbėjom apie giedojimą, bet ir bendrai su jaunimu, veikiantis, prisidantis prie to bendruomeniško auginimo, kiek irgi pasakytum, metus, dviejus?
Kažkas tokio panašiai. Labiau pas mus dalykai užsikūrė vat, prieš tai buvusių metų 25
Taip.
Pradžioj, aš buvau tada dar Erasmuse, iki vasario galo Romoj, tai tada, kai grįžau, tada jau ten aš atėjau ir radau, kad pas mus į parapiją atėjo naujų žmonių, naujų jaunų žmonių,
Taip.
Iniciatyvių jaunų žmonių, su kuriais tikrai pasidarė įmanoma kažką tai daryti. Tai tas labai džiugu, tai maždaug beveik metus jau.
Gerai,
kažkas tai pas mus.
Tikrai džiugu. Vyksta. Ir šitas straipsnis, galima sakyti, irgi šiek tiek referuoja tą bendruomeninį augimą, bet ir konkrečiai apie tai, kaip atrodo, gali būti ne tai, kad skirtumas tarp bendruomenės organizacijos, bet kaip peinasi kalbėti. Tai kaip tau ir anksčiau sakiau, vat, norėjau kviesti žmogų, kuris pažinotų tiek bendruomeninio gyvenimo, tiek ir vat, tokius galėtų pakomentuoti arba bent savo santykį pasakyti apie tai, kaip matosi iš šono organizacijos. Tai nieko nelaukiant. Siūlyšiu tada ir pradėti skaityti apie tai ir kaip įprasta mokinysės straipsnis prasideda nuo tokios realios istorijos, kuri yra buvusi, tai noriu tik tai tada prieš skaitant priminti, kad dėkoju kunigui Linui Burkylai už tai, kad atvedė visą į Lietuvą šią Fokus mokinystės kultūrą ir idėją skaityti straipsnius tarpusavyje, kad galime juos tęsti kitiems, taip pat ir mano geram draugui Mindaugui Krūtiniui už tai, kad įrašė tekstą, kurį tai staiga girdėsite. Taigi nieko nelaukdami galime pradėti ir skaityti.
Krikščioniškos organizacijos. Ateitininkų federacijos dvasingumas. 20 amžiaus pradžioje vienas studentas ieškojo atsakymo į klausimą, kuris iki šiandien neramina daug katalikų pasauliečių. Kaip tikinčiajam autentiškai išgyventi Kristaus evangeliją ne tik asmeniškai, bet ir viešai. Įkvėptas popiežiaus Pijaus X paraginimo, omne instaurare in Kristo, visą atnaujinti Kristuje, jis 3 dienas praleido adoracijoje, o grįžęs iš tylos ir maldos parašė trumpą, bet lemtingą tekstą, kuriame ne tik išdėstė, kokios grėsmės laukia jaunimo ir valstybės kultūros, jei bus leista marksistiniam ateizmui skleistis, bet ir pasiūlė būdą, kaip katalikai pasauliečiai gali atsakyti į šiuos iššūkius – susiburti organizaciją, turinčią aiškę tapatybę. Tas studentas buvo vardu Pranas Dovidaitis, ateitininkų federacijos visuomeninės ugdymo organizacijos, kuri gyvoja iki šiol įkūrėjas. Nenuostabu, kad panašų kelią rinkosi ir kiti katalikai pasauliečiai Europoje. Italijoje šventas Petras Jurgis Frasatis savo tikėjimą įveiklino per Azijonę katoliką. To paties Omne Instaurare paraginimo įkvėpta organizacija, kuri jaunam žmogui suteikė formacijos kryptį, atsakomybės jausmą ir evangelijos nešimo visuomeniai struktūrą. Oirichas Klauseneris, vadovavęs Vokietijos katalikų akcijai, patyrė, kad organizuota pasauliečių veikla nėra tik vidinis ugdymas. 1934-aisiais, praėjus 6 dienoms po jo viešos kalbos, kritikuojančios nacių režimą, Klauseneris buvo Hitlerio įsakymu nužudytas. Paties Dovidaičio dienos šioje žemėje pasibaigė tremtyje su šaudimu už kontrrevoliucinius nusikaltimus. Aptarkite. Kas Dovidaičio, Frasati ir Klausenerio istorijose įkvepia? Kaip manote, kodėl jie ir daug kitų pasauliečių rinkosi steigti, kurti ir jungtis prie katalikų organizacijų?
Taigi, Uosi, ką manai apie šias istorijas? Ar esi gal iš pradžių girdėjęs apie tokius žmonės kaip Dovidaitį, Šventąjį Frasatį arba...
Apie Frasatį esu girdėjęs. Aš apie Frasatį tik tai esu girdėjęs, dėl to, kad jis buvo kanonizuotas
visai neseniai.
Jo, anais metais. Apie Dovidaitį esu girdėjęs, kad ateitininkų organizacija turi kažkokį tai vieną įkūrėją, bet ir iš esmės kažkaip logiška, kad taip susidėlioja visą tą istoriją, kad taip, buvo vienas žmogus, kuris pasimeldė, pamastė ir ėmėsi veiksmą. Tai tas labai, labai gražu ir labai gerai.
O apie tada Erichą Klausenerį aš irgi turėjau, kaip čia, netyčia galima sakyti, atradau jį per Wikipedijos straipsnį, skaitydamas apie tas katalikų akcijos judėjimą ir istoriją. Ir tada pamačiau, kad jo, kad visai suprantama, jo irgi, jeigu neklystų, byla yra jau eina link beatifikacijos pačioje Romoje.
O Prano Dovidaičio?
O Dovidaitis yra įdomi dalis, kad... Byla nėra užvesta, bet lygtais 2003 ar 2004 metais yra įrašas, kaip ekumeninėme minėjime popiežius Jonas Paulius II apie krikščionius įvairius kankinius Romos kolizėjuose ir Romos kolizėjo vykusiame renginyje, jeigu net neklystų per didįjį penktadienį tais metais, tiesiog skaitė įvairius asmenius, įvairių asmenų žmonės ir pavardės tiek iš šitų krikščionių organizacijų, šitų konfesijų, tiek ir iš protestantų, tai tame tarpe paminėjo ir Prano Dovidaičio pavardę, kaip kankinį užtikėjimą galima sakyti. Tai jo, kaip čia, oficialaus kanonizacijos statuso ar bylos užvestos nėra, bet yra, kaip čia,
tai reikia
bent jau iš mūsų pusės aišku supratimas jo, kad žmogus tikrai yra nusipelnis. Tai va, ar sakai, reikia užvesti, ar kažkas specifiškai įkvėpė tada jų istorijose, va šitoje vietoje, ar...
Be abejo, įkvėpė tas, kad jis 3 dienas praleido adoracijoje ir tada grįžęs iš tylos parašė tą tekstą, tas atsitraukimas ir tada prieš imantis veiksmo kažkokio gilus apmąstymas ir net ne apmąstymas tiesiog būnant pačiam vienam, bet Dievo pasiklausymas ir įleidimas jo į savo sprendimų priėmimą.
Taip, taip.
Tas labai gražu yra.
Taip, visiškai tas tekstas vadinasi 3 pamatiniai klausimai, kuris dar iki šiol yra, galima sakyti, skaitomas mūsų tiek kandidatų kursas, tiek į, kaip čia, pasiruošimo prie įsinarinimo narių parengimo programoje ir bendrai laikomas kaip tokiu, idėjiniu pamatu, ir net iš tiesų yra pranašiškas taip, kaip ką jisai, mes bent taip skaitome, ką jisai numato ir realiai kas vyksta tada, tiek ir okupuotojus Lietuvos eigoje, tiek ir vat, kaip yra atskiriamas tikėjimas nuo mokslo lyg priešingi dalykai.
O kokie tie 3 pamatiniai klausimai, man tiesiog smalsu?
Dabar, kad nesumeločiau. Pakartos. Pasakysiu šitą tiksliai. Nes...
Ir čia, kol ieškai, čia parašyta 20 amžiaus pradžioje.
Jo.
Tai, o tiksliau maždaug čia, nes 20 amžiaus pradžia mums yra toks, arba dar caras, arba jau laisva.
Tai čia dar caras.
Geras.
Skaitosi, kad parašytas šitas tekstas yra 910 metais, pirmame ateities numeryje. buvo išleistas, tai jau, tai aš ir sakiau, kad federacija yra vyresnė negu tiesiog, negu visos...
Negu Lietuva.
Negu Lietuva, jo, jo.
Geras.
Tie trys klausimai yra, kuo mes save vadiname ir kodėl, ką mes matome aplink save ir mūsų priedermės siekiai ir keliai prie jų. Tai čia irgi toksai tarpukarinis žodis ir tas priedermės ir panašiai, bet tai iš esmės, nu, kaip čia, būdai pasiekti tai ir tikslai. Tai...
Labai platus klausimai.
Jie yra platus, visas tekstas, va dabar PDF-inių formatu, yra 50 puslapių. Tai net irgi įdomu, kaip jisai taip sugeba suglaustai atsakyti, bet galima sakyti šitus klausimus. Nu, bet ką vadiname, ką save vadiname, yra, kaip jis sako, vardas krikščionis, pavardė katalikas, iš esmės, jauni žmonės, kurie nori tęsti, žinai, sėkimo kristumi, tada, ką matome aplink save, tai tokį ateistinės, marksistinės net idėjos, net žengimo jau tada, net ir carmišių, bet iš esmės, kuris nurodo, kad dievo buvimas yra paneigtas ir kad mokslas jį paneigia. Ir tada tie tikslai yra, nu, jo, vis atnaujinti Kristui ateinantis iš tų pačių metų, vat šito popiežiaus Pijaus 10 paraginimo omni instaurare in Christo. Tai va, grįžtant tada atgal prie šito, kaip tu manai, kodėl, vat, nu, daug šie pasauliečiai ir kiti pasauliečiai rinkosi steigti, jungtis prie katalikiškų organizacijų, nu, vat, ar tai būtų 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, ar tai net ir dabar?
Manau, kad kiekvienas krikščionis, kuris rimtai priima savo tikėjimą, jisai savęs ilgainiui paklausė šito klausimo, kad okei, aš dabar tikiu, praktikuoju, tarkim, yra bendruomenė, bet kažkaip vis tiek yra tas kirbantis jausmas, kad reikia eiti į pasaulį su šitu dalyku. O eiti į pasaulį su tokiu šiais laikais, kai jau tai marksistiniai, ateistiniai pozicijai šiek tiek ir labiau įsitvirtinus net, kai religijos ir krikščionybės autoritetas yra šiek tiek smukęs, vienam eiti į pasaulį su tomis idėjomis gali būti kartais ir nesaugu ir panašiai yra. Taip. Geriau burtis kartu, kad turėtum ir užnugarį ir kad tiesiog daugiau žmonių, daugiau protų pagimdys geresnių idėjų.
Galima sakyti apie tai ir kalba tada toliau esantis mūsų tekstas, tai tada siūlau tiesiai pasimti ir skaityti toliau.
Bažnyčios mokymas. Bažnyčia nuo pradžio egzistuoja dviejose perspektyvose, kurios neretai dirbtinai supriešinamos. Kaip slepiningas Kristaus kūnas ir kaip labai konkreti struktūruota bendryje su taisyklėmis, pareigomis ir atsakomybė. Naujasis testamentas nėra vien dvasinių minčių rinkinys. Apaštalų laiškai nuolat kalba apie tvarką, drausmę, tarnystės, nesantaikos vengimą. Vėlesnė tradicija tai tęsia. Nuo popiežiaus Pijaus 10 šūkio Omni Instaurare in Christo iki Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų vis kartojama, kad pasauliečių pašaukti ne tik tikėti privačiai, bet ir tvarkyti žemiškuosius reikalus Evangelijos dvasia. Šis pašaukimas savaime reikalavo ne vien bendruomenės kaip užuovėjos, bet ir organizuoto veikimo struktūros, kuri leidžia veikti drauge, kryptingai ir viešai. Lietuvoje ši pašaukima viena iš aiškiausių formų įkūnė ateitininkų federacija. Ji veikia dviejose erdvėse vienu metu, kaip katalikiška jaunimo ugdymo bendryje, besiremianti bažnyčios mokymu, ir kaip pasaulietinė nevyriausybinė organizacija, teisiškai veikianti pagal valstybės įstatymus. Jei parapijinė bendruomenė pirmiausiai stiprina narių tikėjimą, tai ateitininkų federacija turi dar vieną ryškų matmenį – viešą, pilietinę ir kultūrinę misiją. Taip atsiliepiama į bažnyčios kvietimą, kad tikintieji neliktų tik bažnyčios vidaus erdvėje, bet neštų evangelijos logiką į profesinį, akademinį, politinį ir kultūrinį lauką. Aptarkite. Ar esu linkęs pasilikti zakristijose, kaip kritiškai komentavo popiežius Pranciškus? Ar matau skirtumą tarp tikėjimo išgyvenimo patogiai ir tarp evangelijos nešimo į save supančią aplinką?
Taigi, prieš aptariant šitus klausimus, irgi verta paminėti, kad jie gali būti tokie labiau asmeniški kartais nuo karto, tai tikrai irgi tiek uosio neprašysiu, bet jeigu žmonės norėtų pagal tai kalbėtis ir eiti labiau į gilumas savo tarpėse, tai tikrai ir šios laidos aprašę galite pačio teksto nuorodą, kraštį šio teksto nuorodą irgi rasti. O tada apie tą pasilikimą zakristijose, tam žinatilsi popiežiaus Pranciškaus citata bent jau tokia žinoma buvo vis toksai raginamas išeiti iš vis toliau ir negu tiesiog pasilikti. Tai gali skambėti kaip kaltinimas vos, ne, kad visos parapinės bendruomenės tokios yra. Aš pats kylantis iš parapinės bendruomenės esu, tai tikrai nenoriu į tą pusę referuoti, kad čia vos ne taip yra, kad parapiečiai yra tiesiog savuose ratuose ir yra linkę savo pasilikti ir neiti toliau į gilumą. Tai labiau tokį refleksyvų klausimą, kaip tu pats matai, ar apie save, ar apie savo aplinkoje žmonės, ar yra patogu žmonėms būti vat, krikščioniškose bendruomenėse, ar parpinėse, ar per kokią nors kitų būdų susibūrusiose, bet nu, neatsiliepti į tą evangelinį šaukimą, realiai eiti plačiau toliau.
Jo, aš ganėtinai tapatinuosi su, kaip čia, ne tai, kad tapatinuosi su klausimu, bet aš jame matau panašų klausimą, kurį ir savo kartais keliu, kad tikrai būna smagu ir patogu pasilikti zakristijose, apsisupti kitais tikinčiais žmonėmis kaip siena nuo išorėje esančio pasaulio, bet vis tiek yra tas dalykas, kad Kristus taip nedarė, Kristus pasiaukojo už mus, jisai ėjo į kančią pilną koją, ir jisai nesislėpė ten, kur jam buvo patogu ir smagu, ir dėl to mes esame kiekvienas kviečiami daryti tą patį įvairiomis formomis, kad ir kaip, nežinau, priklausant nuo asmeninių žmogaus aplinkybių ir istorinio konteksto, bet aišku, labai gerai turėti tą bendruomenę. Bendruomenė gali būti kaip štabas.
Taip.
Kaip štabas, į kurį grįžti iš pasaulio, prie evangelizavęs, ir tada grįžti, sakai, o va, buvo taip ir taip, ką, kaip daryti toliau, ir panašiai. Pasitart ir grįžti, tada eiti į pasaulį ir atkovoti jo atgal Kristui.
Galų gale net ir pas bendruomenės steigimas gali būti evangelizacijos forma, kada tu kvieti į savo tą tokį štabuką ar labiau tokią tvirtovėlę, žinai, nuo pasislėpti žmonės, nuo to tokio sunkesnio pasaulio, ypač kada eina kalba apie šitos psichologinės sveikatos prastėjimą modernių žmonių sielose, gal ne taip, žinai, būtų galima pasakyti, tai tikrai didelė net ir pasaulietinėma, galim sakyti, misija atlieka bendruomenės, kurios tiesiog suteikia tą ryšį, kaip kada kuo daugiau žmonių jaučiasi nutolę nuo savo tokių bazinių bendryšių. Tuo pačiu aš ir pats esu matęs nemažai atvejų, ir čia tiek ir ateitininkai juos galima pagristai kaltinti kaip tokia uždarumo siekiančia organizacija, arba ne tik atsiekiančia, bet kuriai sunku yra atsiverti galbūt naujiems žmonėms, kas yra iš tiesų galioja beveik visoms bendruomenėms, bent jau kiek aš esu matęs ir kiek ir to labiau esu girdėjęs iš kitų pusių, kas yra visiškai ir natūralu ir žmogiška. Tu nori tapatintis žmonėmis, kurie tau yra panašus, kurie tu labiau tau turi artimą idėją, tai man atrodo, kad būtent Pranciškus nori į šitą, kaip ir žmogišką, bet realiai nu, nuodėmės paliestą mintį, kad aš esu linkęs savo ir savo artimiesi žmonėms tik tai daryti gerą. Tai jisai tą kritikuoja, tai jis siekia, bet neužsidaryti ir eiti pirmin, ir būtent tas Jėzaus kvietimas galų gale būtent toks yra. Ar turi kokį pamąstymą dar?
Jo, turbūt tas susidarymas yra iš silpnumo ir iš kančios baimės. Nes eidamas į pasaulį, tu tam tikrą prasme apsinuogini, tu tampi pažeidžiamas. Ir iš savisaugos, iš patogumo siekimo mažai kas nori tai daryti. Ypač jeigu tame nemato didesnės prasmės. Jeigu žmogus, tarkim, siekia tiesiog susitvarkyti, kaip prieš tai minėjai, psichologinės sveikatos kažkokius tai reikalus, jeigu jo toks yra asmeninis siekis, tai tada jam gali, bent jau iš pat pradžių, tikrai atrodyti nei logiška, nei verta ir dar ir baisu tiesiog eiti ir dar evangelizuot kažką. Jeigu jis tą psichologinį sveikatos pasitvarkymą atranda būtent per bažnyčią.
Taip. Tai aišku, nereiškia, kad žmogus iš karto atėjęs į bendruomenę iš karto ir turėti priegę, čia irgi gali būti net pavojus tame, kad naujai atsivertę žmonės labai nori eiti ir taip uoliai skleisti žinę, kas irgi gali būti netaip produktyvų, netaip neatsėkminga, nes vis tiek tas toks užsidėgimas greitas gali būti dar nepakankamai subrendęs. Todėl labai svarbu yra turėti iš kitos vajos bendruomenę, kuri galėtų tau šiek tiek net ribas uždėti iš kitos pusės. Gerai, tada siūlyčiau konkrečiai dar labiau organizacinį dalyką eiti į įstatymus ir įstatus kalbėtis, tačiau prieš tai noriu tik tai priminti, kad jeigu tik tai ką tik įsijungiate, kad klausote laidos Ateikite kurti, šiandien rubrikoje Fokus mokinystė, su jumis esu aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, ir kartu su Uosiu skaitome straipsnį Krikščioniškos organizacijos ateitininkų federacijos dvasingumas. skirta prisiminti, pagalvoti apie krikščioniškų organizacijų veikimą ir mums patiems atsiliepti į Kristaus kvietimą eiti ir padaryti visų pasaulio tautos Kristaus mokiniais. Taigi galime skaityti toliau.
Įstatymo ir įstantų dvasingumas. Biblijoje įstatymas nėra tik draudimų ir leidimų sąrašas. Kunigų knyga, įstatymai apie šventes, aukas, net maisto taisyklės buvo būdas, kurio Dievas formavo Izraelio tautos ritmą, atmintį ir tapatybę. Paklusnumas įstatymui reiškia ne tai, kad kiekvienas punktas atskirai yra tobulas, bet tai, kad žmogus praktiškai pripažįsta. Priklausau Dievo išrinktai tautai, kuri keliauja istoriją ne dėl manęs vieno, bet dėl mūsų visų. Panašiai ir bažnyčios kanonų teisė nėra tik biurokratiškas taisyklių sąrašas. Tai dovana pasauliui, kuri yra bandymas evangeliją ir bendruomenės patirtį įrašyti konkrečius tikrus gyvenimo rėmus. Kas už ką atsako, kaip saugomi sakramentai, kaip ginami pažeidžiamieji. Nuolankumas tokiam įstatymui nėra naivus įsitikinimas, kad tekstas be klaidų, tai laikysena, kad ne aš nusprendžiu, ko laikausi ir ko ne. Tas pats principas galioja ir organizacijoms. Įstatai gali būti netikslus, reikalaujantis peržiūros, tačiau jų klausyti reiškia pripažinti, kad egzistuoja mes, didesnis už mano asmeninę nuomonę ar skonį. Įstatai saugo atmintį, nubrėžia bendras ribas ir leidžia naujoms kartoms įsijungti jau vykstantį procesą, o ne kiekvieną kartą viską pradėti nuo nulio. Dvasinė prasme tai yra nuolankumo mokykla. Žmogus sutinka, kad nėra pats savo įstatymų leidėjas, o įsijungia į kūną, kuris turi savo istoriją, klaidas ir išmoktas pamokas. Tokia laikysena yra priešinga mūsų laikmečio individualizmui, kai viską norima susikurti savarankiškai. Aptarkite. Kaip man skamba mintis, kad įstatai ir taisyklės gali būti dvasinės laikysenos, o ne kontrolės priemonė. Kurioje savo gyvenimo srityje man sunkiausia klausyti ne savo paties nustatytų taisyklių.
Taigi vėl, iš dalies ir asmeniškai klausimai, bet ir tiesiog galima sakyti tokį filosofinį pamąstymą turėti, kaip įstatai ir taisyklės gali būti dvasinės laikysenos įrankis, čia kai žmonėms būna pasakau, tai taip pakeliant akis nustemba, bet kaip tau pati mintis?
Man labai patinka šitą mintis. Aš stengiuosi ją vadovautis dėl to, kad taisyklių laikytis reikia, dėl to, kad tai tiesiog atneša pačių geriausių vaisių. Ir tiek. Ir ypač tas anti-individualizmas,
taip.
Jisai yra šiaip labai gražus, labai geras dalykas. Bent jau krikščioniškame kontekste tai tikrai. Nesu įsitikinęs, kaip tarkim netikinti žmogus atrastų kažkokį tik gražų pateisinimą tokiam dalykui šiandieninėje visuomenėje, jeigu jis neturi prieigos prie bendruomenės krikščioniškos, arba jam tai, nežinau, tiesiog nelimpa.
Jo.
Bet esant krikščionių, katalikų, einant į bažnyčią ir įsijungiant į bendrą veiklą su bendruomenė, tai yra nuostabus dalykas. Ir tiesiog tos aukos gali būti įvairių dydžių. Tai gali būti tiesiog ateit ir, nežinau, nugrėpt lapus, kaip yra tekę daryti, prie bažnyčios sniegą nukast. Atrodo, kad priklausymas kažkokiam tai didesniam už tave kūnui yra puikiausias dalykas. Tai yra labai geras apsisaugojimas ir nuo psichologinių ligų ir panašiai. Nes labai yra natūralu ir reikalinga jaustis, kad tavęs reikia kažkur. Ir bendruomenė tokį jausmą ir suteikia.
Ypač, kada tai yra kažkur net užrašyta, galima sakyti, aš esu atsakingas už tą ir aną, ne? Ir tarkim, toks žmogus turi maždaug tokį laiką, ten turi būti atlikti pareigas ir galų galia melstis, įsipareigojimai ir tokie visi panašiai dalykai. Vat savo bendruomenėje, kada, nu, vat, nežinau, prieš kelerius metus, kada gal joje aktyviau veikiau, tai grinai buvo, esam darę ir konkrečius įsipareigojimus, kurie būdavo tokie, nu, per mišes Dievo akivaizdoje, bet vis tiek ir labiau vienas kitam duodami įsipareigojimai, kad aš bandžiau juos didinti ir tęsti, vos irgi jau įreglamentuoti, juokaudamas irgi vadinamas tuos dalykus statutu ar kažkokiu maždaug tokio, bet labiau tai ir būtų tokie veiklos organizavimo gairės, ką galiausiai siūliau, atėjo labiau kritikas, kad vos ne viskas čia gali būti labiau nu, spontaniška ir vos ne tas spontaniškas veikimas būtų arčiau dieviško veikimo, arčiau to, kad Dievas pats norėtų mums suteikti ir aš negaliu pasakyti, kad sutikau su tuo, nu, aišku, iš dalies viskas, viską galima būtų taip pamastyti, apmastyti iš tos pusės, bet pati mintis, kad vos ne gal net įstatai gali priešintis dvasingumui arba Dievo veikimui, kad apriboti Dievo veikimą, ką tu manai apie tokią mintį.
Krikščioniškame kontekste tai iš esmės nesutinku, dėl to, kad mūsų tikėjimas yra pilnas įstatų. Dešimt dievo įsakymų, galų gale. Jie sustruktūrizuoja viską. Ir čia labai gražiai šitam pačiam tekste parašyta apie kanonus. Kad kanonų teisė nėra tik biurokratiškas taisyklių sąrašas, tai dovana pasauliui, kur yra bandymas evangeliją ir bendruomenės patirtį įrašyti į konkrečius tikrus gyvenimo rėmus. Tai yra dangaus ir žemės sąjunga. Tai yra idėja, kuri yra neįprasminama, o įkūnijama čia žemėje, kur mes galime su jie kažką tai veikti.
Ir viskas, kas matyt paliečia žemę, bus netobula ta prasme, kad ten jau visiškai galima atitinkamai sekti ir kad vos ne, jeigu seksi aklai, nenuėsi labai toliai ir gali būti, kad apsunkinsi Dievo veikimą. Bet jeigu tai darai, iš esmės, iš pradžių su pasitikėjimo dvasia ir su nuolankumo, tai yra tikrai tiesiausias būdas, nu, vat, kaip ir sakai, aš į tą dvasinės pusės tą tokią puikybės mažinimą, net pasakyčiau, net virkšinis būna, gali žmonės manyti, kad nu, vat, vos nepriklausomos organizacijai gali didinti puikybę, kas irgi ne faktas, kad negali, bet labiau aš nu, noriu tokį priešingą tezę iškelti ir pamastyti apie ją.
Tai jeigu turbūt, nežinau, nu, siekia savo paties asmeninio statuso organizacijoje, tada galbūt tai ir privestų prie to, bet jeigu tikrai dedi organizacijos interesus priekyje savųjų, tiesiog galvoju, okay, kiekvieną sprendimą priimdamas ir galvodamas taip, kad, okay, koks dabar mano veiksmas daugiausiai pasitarnautų organizacijai, o ne tai, kad man organizacijoje ar man apskritai.
Absoliučiai. Nu ir tada tas, kurioje gyvenimo srities sunkiausia klausyti ne savo paties nusitatytų taisyklių, nu, čia aišku yra irgi asmeniškas dalykas, aš gal tik tai pats būdamas ateidininkų federacijos valdybos nariu, kartai žiūri į sprendimus, ar tai praeitų valdybų, ar tai tų pačių jūsų turi galvoju, nu, kad kaip būtų gerai, kad jie būtų kitokie, negu kad aš taip dabar norėčiau vos, ne kad mums dabar reikia su jais dirbti, bet iš kitos pusės, nu irgi teisinis nuolankumas irgi šitoj pusėje atsiranda, kad tiesiog priimi tai kaip yra ir nekeitinėji. Kaip kad tam tikri politiniai sprendimai konstitucinio teismo gali būti pastaraisiais metais atrodyti, kad labiau eina kalba apie naują permastymą kiekvienų įstatų savo perspektyvoje. Tai man atrodo, irgi duodina lankumą. Čia nenukrysim per daug į politinę temą, bet aš maždaug taip atsakyčiau, kaip tu pagalvotumėj apie šį klausimą.
Aš galvojau apie ir aš man neatėjo atsakymas į kurio savo gyvenimo srity, kur sunku laikyti. Nu, visur, iš esmės. Nėra kažkokios tai vietos, kur taip, okay, ten tai lengva, ten viskas aišku, arba kažkas, nu, okay, čia tai ypatingai sunku. Visur yra sunku. Tiesiog galbūt čia labiau atsiliepia apie nuodėmes, su kuriomis, arba blogus įpročius, su kuriais stengiamasi kovoti. Mano atveju, man saldumynė per daug patinka.
A, būna.
Jo, tai va, tai gal šitoje vietoje.
Ypač gavėnės metu, ne?
Aha.
Irgi dalis augimo. Gerai, nu ir tada siūlau paskutinę mūsų pastraipą skaityti, kurią perskaitysime ir aptarsime čia šitoje laidoje.
Organizacija ne sau, o pasauliui. Ateitininkų federacija yra organizacija, kuri sąmoningai skirta ne tik nariams, bet ir pasauliui. Pavienis krikščionis gali liudyti savo aplinkoje, bendruomenė sustiprina šį liudymą, bet organizacija suteikia kitą decibelų lygį. Leidžia skelbti pozicijas, dalyvauti projektuose, konkursuose, dialoge su valstybės institucijomis ir kitomis jaunimo organizacijomis. Būti matomais viešojoje erdvėje. Ateitininkų federacijos įstatai čia nėra formalumas registrų centrui. Tai bandymas užrašyti, ką reiškia būti tokios organizacijos nariu, kokias atsakomybės prisiimti ir kokios ribos saugo tapatybę. Tai konkretus Lietuvos situacijai pritaikytas atsakymas į klausimą, kaip Omnia Instaurare in Christo atrodo organizacinė forma. Narystės logika ateitininkų federacijoje yra antiindividualistinė. Įstatai sako, kad ateitininkas yra krikščionis katalikas, primantis tikslą ir penkis principus – katalikiškumą, tautiškumą, šeiminiškumą inteligentiškumą, visuomeniškumą, sutinkantis laikytis įstatų ir nuostatų, prisimantis ne tik teisės, bet ir pareigas. Tai žingsnis nuo bičiulio, kuris naudojasi veiklai ir atmosferą, prie nario, kuris leidžia įstatams formuoti savo pasirinkimus – laiką, finansus, viešą laikyseną. Įsipareigojimas čia yra ir ribojantis, ir auginantis. Žmogus atsisako dalies spontaniško, kai norėsiu dalyvausiu, mainais į atsakomybės džiaugsmą už bendrus namus. Įstatai ir narystę saugo nuo vartotojiško santykio. Kol man čia gera, būsiu. Ir kviečia į laikyseną, čia ir mano atsakomybė. Aptarkite. Kuo skiriasi narystė organizacijoje nuo buvimo šalia? Ką tai keistų praktiškai mano gyvenime? Kurioje vietoje mane labiausiai gąsdina įsipareigojimas ir kur matau įsipareigojimo prasme?
Taigi, čia irgi nebūtinai dabar, kaip aptarėme, reikia kalbėti apie konkrečiai narystės siekį arba kad kiekvienas dabar žmogus turėtų būti ateitininko organizacijos viduje, bet apie tą vat, būtent įsipareigojimą prieš tiesiog buvimą šalia. Yra irgi nemažai ir mūsų organizacijoje žmonių, kurie ir ačiū Dievui, kad yra, kurie padeda nebūdami nariais, nes tai irgi rodo tam tikrą herojišką dorybę padėti žmogui, iš kurį vos nesi tiesiog atsakingas ir įsipareigojęs. Iš kitos pusės gali būti ir patogumas toksai nebūti įsipareigojusiam ir šiek tiek sklaidyti tokioje vietoje, galų gale net bažnyčios sakramentai, kaip kunigystė ir šventimai, kurie yra pašaukiminiai, misijiniai sakramentai, visiškai tiesiog yra susijęs su įsipareigojimu. Tai kaip tavuosi idėjoje tas toksai įsipareigojimo mąstymas yra šviečiasi, kaip tu jį supranti.
Įsipareigojimas, jisai nustato tam tikras ribas, tam tikras sienas, tvorą.
Jo.
Čia labai gražiai tekste irgi parašyta, kokios ribos saugo tapatybę.
Taip.
Tai iš esmės labai palaikau šitą idėją, įsipareigojimai neleidžia tau klaidžioti per daug. Tiesiog priimdamas kažkokius tai labiau paribio sprendimus, tu tavęs paklausi, okei, tai ar aš čia peržengčiau tą ribą, bet tada jeigu aš ją peržengiu, ar aš tebe išlieku tas, kas esu,
taip.
Tai įsipareigojimai labai tam puikiai tarnauja.
Ir iš dalies, kodėl šitos ribos yra irgi naudingos, kad tu parodai, iki kur tu gali nesutikti vieni su kitais, nu kur yra leidžiama įvairovė nuomonių ir kur jau yra, žinai, tu nebetampi tuo pačiu nuo ateitininku atžvilgiu ateitininku. Tai yra daug tikrai skirtingų nuomonių, kas net yra atsakymai į klausimą, kas yra ateitininkai tarp pačių ateitininkų žmogų organizacijos viduje. Bet tai nereiškia, kad mes nediskutuojame apie tos klausimus, kad negalime apie jas diskutuoti, galų galia tam yra skirti dalykai ir įstatai tik taip padeda apie jas diskutuoti, kad yra kažkas, ko mes jau neliečiam, nu, va, tarkim, principų ir supratimo, kad vis tiek katalikiškumas ir šūkis yra mūsų pagrindinė veiklos kryptis, bet visi kiti dalykai, kaip mes galime tai pasiekti, ko mes galime norėti naujo arba net atsisakyti, yra visiškai geras ir net sveikintinas intelektualus dalykas, kad mes galime apie tai diskutuoti ir svarstyti. Tai man, vat, tai aš suprantu, kaip ribas organizacijos tiek padedančios išlaikyti organizaciją, struktūrą ir kaip čia, ribas supratimo, kas esi, tiek ir leidžiančios, net skatinančios diskusiją ir atvirą mintį. Tai va, o apie patį tą, nu, vat, įsipareigojimo baimę, vat, nenorą įsipareigoti, irgi čia manoma apie tą pačią psichologinę sveikatą, kai einama kuo toliau, yra matomas apskritai viso Lietuvoje rekordiškai mažas jaunų žmonių priklausimas kokiams nors jaunimo nevyriausybinės organizacijoms, ten iki 3%, gal net mažiau, kažkas toga. Tai čia galima su daug dalykų sieti, šitas mintis yra daromi tyrimai ties tuo, bet tikrai gazina jaunų žmogų, man atrodo, įsipareigojimas, kada yra iškeliamas tas toksai individualistinė mintis į tai, kad aš pats galiu sukurti savo prasme ir savo idėją, kur noriu būti ir mane įsipareigojimas gali apriboti. Tai ar tu pats matai tą dalyką aplink save ir ar kaip pats svarstai šitose mintyse?
Aš galbūt tai kažkiek ir pats esu patyręs. Aš atsimenu, kai pats buvau paauglys, buvo mokinių tarybos mokyklos ir aš ten prisijungdavau, nes ten ir draugų susirasdavau ir tiesiog smagiai praleisdavau laiką ir visą kitą, bet tada būdavo viso miesto dydžio, aš iš Alytaus, viso miesto dydžio organizacijos. Tarkim, ten buvo miesto mokinių taryba.
Taip.
Tada būdavo visokie, nežinau, liberalus jaunimas, ten pagal partijas ir panašiai.
Tas dar yra.
Jo, tai Man va, tie va atrodydavo, kur, okei, okay, čia jau rimtesnis atrodo reikalas. Čia jau pasikeistų mano kasdienybė, nes man reikėtų atrast laiko tiems dalykams ir reikėtų prisitaikyti iš turbūt mąstymo pusės ir sprendimų priėmimo kažkiek. Aš turėčiau, tas įsipareigojimas ir aš esu pajautęs baimę, kurią įsipareigojimo galimybė kartais gali sukelti.
Kiek girdžiu, tai kad vos nejautiesi nepakankamai galintis, ane, tą dalyką pasiekti, nu, lyg neturintis tų pajėgumų, ane, ir dėl to nenori įsipirgoti, kad vos ne žmonės supras, kad aš čia toksai nepakankamai kietas.
Gali būt, ir nepakankamai kietas, ir nepakankamai apskritai pasišventęs tam kažkokiam tai dalykui, kuriam yra pasišventę kiti organizacijos nariai. Galbūt jie iš karto keurai mane permintys, kad aš ten atėjau draugų susirast. Ar tik tiesiog praleisti laiką gerai. Bet turbūt didžioji dalis jų taip ten ir atėjo. Ir tada tiesiog ta organizacija, taip pat įstatai, jie tave ir suformuoja.
Taip.
Tos sienos uždėtos.
Jo, labai gerai mintis, net nebuvau apie šitą pamąstęs iš šitos pusės, kad tikrai gazinti gali spirgoti tos toksai angliškai vadinamas imposter sindromas, ne, kaip čia, apsimetelio sindromas, kad vos ne šia ateinu, toksai, tai norisi pasakyti, kad aišku, visi ten, galima sakyti, yra tokie apsimetelio, visi pradeda netobulė ateinantys į tas vietas, iš kitos pusės irgi tu ateini tam, kad ir būtum suformuotas, tu ir ateini beveik vaidindamas, kad esi geresnis, negu kad iš tiesų esi, tam, kad ir galėtum tapti nu, tuo geresnę savo versiją.
Bet tu, ne, tai... tu ateidamas to net nesuvoki. Tai... Nesuvoki, kad čia aš atinu, kad būčiau suformuotas. Ne. Bet tai tiesiog automatiškai pasidaro.
Bet dabar tie, kurie klauso šitą mūsų mintį, ypač jeigu yra jaunesni, gali pamastyti apie tai, kad iš tiesi tai yra verta, tai duoda tam tikrą augimo prizmę, kurią aš irgi visiškai reklamuoju ateitininkų federacijos mastu. Gerai, ačiū. Yra, dar prašysiu tada Mindaugą, kad ir perskaitytų imkitės veiksmų dalį, kurioje bus kalbama tiek apie neteitininkus, tiek apie ateitininkus, kurie nori vertinti vat, būtent šitus įsitų veiklą, bet aš tada pabaigsiu šią savo laidos dalį, tik tai gal dar uosė turi ką pridėti tai paskutinėmis mintimis šioje vietoje.
Pabaigai galėčiau pasakyti tą, kad nors įsipareigojimai ir gali atrodyti baisus, bet labai neretai jie priveda prie labai gražių dalykų. Tarkim, aš pats, kai atėjau į Šventos Onos bažnyčią, aš ten, kol neįsipareigojau ten giedoti,
taip,
aš ten būdavau kiek retesnis svečias. Bet kai atsiranda atsakomybė, kad manęs ten reikia, kad aš ten privalau eiti ir giedot dėl to, kad bendruomeniai to reikia, tada įsitraukiu labiau į bendruomenę ir tai atnešė nuostabių vaisių, nuostabių draugų ir tikrai pagilino mano tikėjimą. Tai visą laiką bus kažkoks tai momentas, kur reikia peržengti per save, per kažkokią tai baimę, bet aš manau, kad su teisinga kryptimi, kas yra Kristaus link,
taip,
visą laiką yra verta žengti tą žingsnį.
Super. Ir tikrai bendruomenė organizacija tikrai neturi priešinti šiose vietose, kaip tai galit tai padėti žengti tuos žingsnius vieną po kito. Labai ačiū tau. Tada uosi, kad galėjom pakalbėti šiandien. Tada tik tai pabaigai pasakysiu, jog laidą vedžiau aš, studentas ateitininkas Arnas Sicinskas. Jūs klausėtės laidos Ateikite kurti rubrikoje Fokus mokinystė. Dėkoju kunigui Linui Brukylai už vertimą tekstų ir atnešimą šios tradicijos. Dėkoju Mindaugui Krūtiniui už teksto įskaitymą. Ir nuorodą į straipsnį, kaip minėjau, galite rasti laidos apraše. Dar kartą kviečiu sekti mūsų socialiniuose tinkluose, Ateitininkų federacijos, studentų ateitininkų sąjungos, Facebook ir Instagram paskyrose, taip pat skaityti daugiau įdomių straipsnių, kaip šis Ateitis LT portale. Taigi, palieku jūs su imkitės veiksmų dalimi ir tariu pats sudie.
Imkitės veiksmų. Ne ateitininkui, bet sąmoningam katalikui, šis tekstas gali tapti kvietimu persvarstyti klausimą, ar užtenka vien bendruomeninio gyvenimo. Jei tikime, kad kiekvienas krikščionis pašauktas dalyvauti ir pilietinėje, ir kultūrinėje, ir profesinėje erdvėje, tai jungimasis prie ateitininko federacijos yra puiki proga šį pašaukimą įgyvendinti kartu su ateitininkais. Tai yra seniausia, gausiausia ir daugiausiai resursų suteikianti katalikiško organizacijoje Lietuvoje, didinanti krikščioniško liudijimo decibelus ir padedanti įsijungti į platesnį nei savo parapiją ar grupelę lauką. Ateitininkui, kuris labiausiai vertina bendruomenišką ateitininkų federacijos veidą, šis tekstas gali būti kvietimas iš naujo atsiversti ateitininkų federacijos įstatus. Ne kaip formalumai, o kaip dvasinio gyvenimo dokumentui. Skaityti juos reiškia savo priminti, kad svarbi ne tik gera atmosfera, bet ir misija. Ne tik buvimas su savais, bet ir pasirengimas priimti atsakomybę. Nuo to, kiek nariai rimtai priima įstatuose suformuoluotus tikslus, principus ir pareigas, tiesiogiai priklauso ir tai, kiek ateitininkų federacija bus pajėgi vykdyti savo pašaukimą visuomenėje.